Denne filmen skal handle om grunnleggende ernæringskunnskap og om hvordan kunnskap forandrer seg over tid. Det er særlig vår forståelse og vår tolkning av kunnskapen som forandrer seg. Derfor gjelder det å stadig følge med. For å kunne være kritisk på en konstruktiv måte, gjelder det å ha kunnskaper. Nok kunnskaper. Og det er det vi skal jobbe med nå. På de stedene i filmen hvor kunnskapen har endret seg, der dukker jeg opp i 2018-versjon og kommer med korrigeringer.
Jeg kan motstå alt unntatt fristelser, sa den bergesbrente forfatteren Oscar Wilde en gang, og han hadde nok også god mat i tankene. I løpet av ett år spiser og drikker vi 1 tonn. Derfor er kosten vår største miljøfaktor. Ingen annen miljøfaktor alene har så stor innvirkning på vår helse og vår velvære som nettopp maten vi spiser. Vi spiser av 2 grunner. Fordi det er godt, og for å skaffe kroppen de næringsstoffene den trenger. Vi er så heldige at vi bor i den delen av verden hvor tilgangen på mat er nærmest ubegrenset, slik at vi fritt kan velge det vi ønsker å spise. Maten vi spiser kan gi oss glede, men også bekymringer. Velger vi mat tilpasset kroppens behov for næring og nytelse, har vi oppfylt viktige forutsetninger for en god helse. For mye mat fører uvegerlig til sykdom og redusert mulighet for livsutfoldelse, og i verste fall kan det føre til for tidlig død. Feilernæring er et stort problem i verden i dag, sett under ett. Mer enn 200 millioner mennesker, hvorav de fleste er kvinner, lider av jordmangelstoma, en sykdom som skyldes for lite jord i kosten. For den som har et valg, gjelder det å velge med omhu hva og hvor mye en vil spise. Kostsirkelen deler inn matvarene etter hvilke næringsstoffer de inneholder mest av. Kroppen vår trenger alle disse næringsstoffene, men i varierende mengde. Under fordøyelsen brytes maten ned til næringsstoffer, slik at kroppen kan nyttiggjøre seg dem. Fordøyelsen skjer etter samme prinsipp som oppløsning av matfettet på tøy, vann, varme, enzymer, emulgatorer og bevegelse i vaskemaskinen. La oss se nærmere på hvordan kostsirkelen er inndelt. Sektor 3 og 4 har matvarer som inneholder mest karbohydrater. Nærmere bestemt komplekse karbohydrater i form av stivelse og cellulose. Stivelse og cellulose kalles også for polysakkarider. Disse karbohydratene har planten selv bygget opp for å skaffe seg byggemateriale og opplagsnæring. I tillegg inneholder disse matvarene en del protein fra planteriket. Sektor 6 viser sukker og sukkerholdige matvarer. Vi bør begrense bruken av disse matvarene, derfor er de avmerket med rødt. Matvarer med høyt sukkerinnhold inneholder ofte mye fett. Sektor 1 og 2 i kostsirkelen inneholder matvarer med mye protein fra dyreriket. Dyrene bygger opp sitt eget protein ved hjelp av aminosyrer som plantene opprinnelig har laget. Disse matvarene inneholder også varierende mengder med fett. Sektor 5 viser matvarer med høyt fettinnhold. Vi bør begrense bruken av disse. Derfor er de også merket av med rødt. Vann finnes i alle matvarer bortsett fra rent sukker og rent fett. I tillegg finnes vann i all slags drikke. matvarene kan deles inn I to hovedgrupper. De animalske matvarene kommer fra dyr som lever på land og dyr som lever I vann. De inneholder mye protein og en del fett. Vegetabilske matvarer kommer fra planter, både den delen som vokser under jorda og det som vokser over jorda. Vegetabilske matvarer inneholder mye fiber, karbohydrater og vann, og lite fett foruten at de dekorative, appetittelige og velsmakende. Derfor kunne grønnsakene fordel få en større plass I vårt daglige kosthold. Hvis vi kombinerer vegetabilske og animalske matvarer, det stor sjanse for at maten blir både sunn og velsmakende. En grønn salat med tomatskiver og kalde marinerte kokte poteter I skiver, servert til stekt biff, en rett som inneholder mange av de viktigste næringsstoffene vi trenger for å holde oss friske og glade. Det I butikken vi velger de matvarene vi kjøper. Da velger vi samtidig også de stoffene kroppen vår skal bygges opp av og vedlikeholdes med. Hvis en ikke vet hvilke næringsstoffer de ulike matvarene inneholder, og hvilken oppgave disse har I kroppen, så blir det som å handle I blinde oppgavelig talt. Maten vi spiser brytes I kroppen ned til næringsstoffer,
og de energigivende næringsstoffene
forbrennes I cellene og gir energi. I dette bålet her så foregår forbrenningen ved høy temperatur, men I kroppen vår så har vi enzymer, og da får vi en forbrenning med mye lavere temperatur. I kroppen vår foregår forbrenningen med 37 grader. Den energien den kan vi måle, og den måler vi I kilojoule. En kilojoule, det den energimengde som en 100 watt lyspære forbruker når den lyser I 10 sekunder.
Kilokalorier var måleenheten for energiinnhold I mat helt fra starten av slike målinger. Men så på 1970-tallet så fant noen ut at man heller skulle bytte det ut med kilojoule. For da kunne en regne ut hvor mye det ville koste å dekke kroppens energibehov med strøm. Men det kan vi jo ikke. I hvert fall ikke foreløpig. Så derfor så har en gått tilbake til kilokalorier når en skal snakke om energiinnhold I mat.
Altså, 1 kilojoule det samme som 1000 vektsekunder. Når 1 gram karbohydrat forbrenner I kroppens celler, så får vi ut en energimengde på 17 kilojoule. Fett derimot inneholder mye mer energi. 1 gram fett forbrenner kroppens celler og gir 38 kilojoule. Protein også et næringsstoff som gir energi og kan forbrenne. Og når det forbrenner så får vi også 17 kilojoule per gram. Alkohol ikke noe næringsstoff, det et nytelsesmiddel, men det forbrenner også I kroppen og gir mye energi. 1 gram alkohol gir 29 kilojoule. Livsprosessene I kroppen vår fordeler varme. Til denne oppvarmingen trengs energi. Resten av matens energiinnhold kan brukes til annet. Effektiviteten av kroppens forbrenning som en vanlig bilmotor. 60% av energien blir til varme med en gang, mens 40% kan brukes til å drive bilen fremover. På samme måte det med kroppen vår. 60% av energien blir til varme direkte, og 40% brukes til å utføre ulike typer arbeid, som for eksempel på springen. Et svangerskap koster
80 000 kilokalorier.
Det like mye energi som den vil bruke på å løpe maraton 40 ganger. Hvis barnet frem til 6 måneders alder får dekket sitt næringsbehov gjennom morsmelken, må mammaen spise 2,4 megajoule eller en stor middag ekstra hver dag for å dekke energikostnadene til ammingen. Så lenge et barn vokser, vil mye av energien gå med til veksten. 8 38,7 kilo, jo. Ja, da har du vokst. For å oppsummere, energi brukes til varmeproduksjon, arbeid, formering, vekst og vedlikehold. Nå skal vi se litt nærmere på hvor energien i maten kommer fra. Og mye av energien kommer fra spiselse. Mindre enn 1% av den solenergien som når jordoverflata utnytter plantene til å bygge opp karbohydrater. Plantene skaffer seg vann fortrinnsvis og suger opp vann fra jorda ved hjelp av forårskraften i de tynne vannrørene. Karbondioksid tar plantene opp direkte fra lufta gjennom porer i celleveggen. Og så er det klart for fruktsyntese. Vann og karbondioksid bygges om til glukose ved hjelp av solenergi. Dette skjer i plantenes klorofyll. Klorofyll virker omtrent som et slags solcellepanel. Solenergien bygges inn i kjemiske bindinger i glukose ved hjelp av spesielle enzymer som plantene har. Alle andre levende organismer skaffer seg omformet solenergi for å kunne leve fra plantene. Derfor er alt liv på jorda helt avhengig av fotosyntesen. Uten den ville det ikke vært noe liv i den form vi i dag kjenner her på jorda. Under fotosyntesen blir vannet oksidert og karbondioksid redusert, og resultatet er produksjon av glukose og oksygen. Her har vi et glukosemolekyl i ringform, en pyranoseling. Der kom karbonatom nummer 6 på plass, ferdighydroksylert, og så viktet hydrogen- og hydroksylgrupper på de andre karbonatomene, og så er glukosemolekylet ferdig. Glukosemolekyler kan hektes sammen på flere måter. En uforgrenet spiralskrudd kjede kalles for amylose. Den forgrenede kjeden kalles for amylopektin. Disse to pakkes tett i tett og danner stivelse. På tilsvarende måte lager alle planter sine karbohydrater. Det karbohydratet det dannes mest av i verden er cellulose. Plantene bruker det til byggematerialer. Stivelse bruker plantene til opplagslæring. La oss se nærmere på hvordan et korn er bygget. Ytterst er skallet, som for det meste består av cellulose. Det er ufordøyelig og kalles derfor fokusfiber. Alleinolaget inneholder protein og B-vitaminer. Kimen inneholder det nye planteanlegget med vitaminer og mineralstoffer i tillegg til 4 meter fett. Selve medkjernen inneholder mest stivelse og endelig protein. Etter at kornet er tresket, blir det tørket og malt. For å få med alle de fine næringsstoffene kornet inneholder, må vi bruke sammalt mel når vi baker brød. Stivelse får vi også fra grønnsaker, som for eksempel kinakål, brokkoli, løk, gulrøtter, kålrot og paprika. Og ikke for glemme poteten, den er en viktig stivelseskilde. Karbohydratene kan deles inn i tre grupper etter hvor mange enkeltmolekyler det er bygget opp av. Karbohydrater kalles også for saccharider. Monosaccharider består av ett molekyl. Disaccharider består av to. Og polysaccharidene består av mange. Cellulose er det organiske stoffet det finnes mest av i verden.
Cellulose er et ufordøyelig polysaccharid, fordi vi mennesker mangler fordøyelsesenzymer som kan bryte det ned til glukose.
De to vanligste monosakkaridene glukose og fruktose. De vanligste disakkaridene i vårt kosthold vanlig sukker, eller sukrose som det egentlig heter, og så melkesukker eller laktose. Stivelse og cellulose de vanligste polysakkaridene. Av den energien som vi får oss i maten, så bør 25-60% komme fra karbohydrater.
Stopp! I dag sier anbefalingene 45-60% av energien, det kan komme fra karbohydrater. Altså anbefalingene lavere enn før. Og det betyr at du kan ta vekk 2 brødskiver om dagen og enda holde deg innenfor anbefalingene. Og det betyr at den energien da må erstattes med mer protein eller fett.
Når vi spiser, så begynner fordøyelsen av karbohydratene allerede i munnen. Så svelger jo maten nedover, så kommer den ned til magesekken. Så ligger den der og blir blandet opp med forskjellige fordøyelsessafter. Så blir den elta, og så kommer den ut i tynntarmene, i små porsjoner. Og det er der den endelige nedbrytning av karbohydrater skjer. Da brytes karbohydratene ned til små glukosemolekyler, små glukosenheter. Og så suges det opp over tynntarmen, ut i blodet, og så går det først til leveren. Og der tar leveren og lagrer mye av glukosen. Pakker det sammen til et polysakkarid som heter glukogen. Den glukosen som leveren har lagret som glukogen, den skal vi ha til senere. Når det har gått noen timer etter at vi har spist, så begynner blodsukkeret å synke, da blir det veldig oppfylt. Og da brytes leverglykogenene ned til glukose, eller blodsukker, og så går det ut i blodet igjen, og så flyter denne blodet opp til hjernen. Den glukose som ikke blir tatt opp av leveren, som da ikke øverst, den fortsetter utover blodet, utover kroppen ellers. Og så tar musklene også og lager i sin glykogen, muskelglykogenet. Og det skal vi ha når vi springer og arbeider og hva vi nå holder på med. De karbohydratene som ikke suges opp i tynntarmen, de som altså ikke er fordøyelige, de blir med tarminnholdet over i tynntarmen. Og da er det altså en absorpsjon av karbohydrater vi må snakke om. Og disse ufordøyelige karbohydratene, de bidrar til at tarminnholdet blir mykere, sånn at maven holdes i gang, eller tarmen holdes i gang. Det norske folk bruker ca. 80 millioner kroner i året på avføringsmidler, penger som kunne vært brukt til noe langt morsommere. En velfungerende mage gir økt trivsel. For hvis man har mye fiber i kosten sin, så får man en velregulert mage. Men hvis man har for lite, så kan man bli hard mage. Og vi trenger sånn ca.
25-35 gram kostfiber per dag.
Og det får vi jo, for eksempel hvis vi spiser kostbrød, eple, pepsi, gulrot og mat. Dette er den sukkermengde som det er i en liter vanlig brus. Og hvis en drikker i en liter brus hver dag i ett år, og i tillegg spiser en liten pose med halsmelser i uken, en uke, så blir det på et år 41 kilo sukker. Og 41 kilo sukker, det er den mengden som står stablet opp her. Det er altså gjennomsnittsforbruket for en nordmenn.
Stopp! Sukkerforbruket i dag er i gjennomsnitt. på 27 kilo per person per år. Det tilsvarer 75 gram sukker per dag, som da dekker ca. 12% av energien. Så vi er på god vei mot målet, maks 10 energiprosent sukker per dag.
Og det omdannes i kroppen til fett. Og hvis det sukker omdannes til kroppsfett, så blir det 18,5 kilo kroppsfett.
Men nå er sukker nå det her.
Ja. Statens ernæringsråd anbefaler at maksimalt 10% av energien kommer fra sukker. Og det tilsvarer en sukkermengde på ca. 50 gram om dagen. Gjennomsnittsforbruket er på 112 gram. Plantene kan også lage sin energi i form av sukker. For eksempel er det sukker i bananer, i epler, i bærer, i dadler, i druer. Det er sukker i mandariner. Og sukker fra plantene finner vi i hjelp av blomster, finner vi i honning. Så har vi sukker i medisiner. Sukkerroen inneholder mye sukker. Og det er der det som heter daglig fall av sukker er utvunnet fra. Kroppens egen fettforbrenning stanser så fort vi får oss sukker. Slik blir vi fete av sunt mat. Dette 5 år gamle barnet fikk fanget på narresukken. 2 liter cola hver dag i 3 år har satt sine spor på den tilgangen. Det som vi i dagligtale kaller sukker, det som heter sukkerose, det er det som er mest skadet for tennene. Og det finner vi også i sjokolade, og i honning, og i rosiner, og i radler. Så alle de tingene der er ikke veldig for tennene. Det sukkeret som er minst skadelig for tennene, det er melkesukkeret, som også finner vi melk. I frukt så finner vi druesukker og fruktsukker. Og det er heller ikke så skadelig for tennene, så frukt kan vi da trygt spise. For å oppsummere, karbohydrater gir oss energi, og karbohydrater gir oss fiber. Det er naturens mest hensiktsmessige måte å lagre energi på. Plantefrø har ofte sin opplagsnæring i form av fett for at det skal bli lettere for vinden å plukke frøene med seg. Og mennesker og dyr lagrer også sin opplagsnæring i form av fett for at det skal bli lettere å bære med seg. Og den opplagsenergien som jeg bærer med meg, den gjør at jeg veier ca. 60 kilo, men skulle jeg ha samme energimengd i form av glykogen, så vil jeg veie inn på 100 kilo. Vi har ulike typer fett, for eksempel fett fra dyrerike eller animalsk fett. For eksempel kommer det fra entrecôte, fra smult, fra bacon, pølse, smør og frøte. Så har vi fett fra planterike, eller det som også kalles vegetabilsk fett. Og da har vi de flytende oljene her, og så har vi det faste kokosfettet i delta og i sjokolade. Og så har vi den tredje typen fett, marint fett, som da kommer fra havet. Kan være i laks og i tran, for eksempel. Det finnes flere typer fett, men det vi til daglig mener med fett, når vi sier det, det er det som på fagspråket heter triglycerider. Og nå skal vi se litt nærmere på hvordan triglyceridene er bygget opp rent kjemisk. Et triglyceridmolekyl består av et glycerol. Molekyl. Og det er likt for alle triglycerider. Og så har det bundet til seg 3 fettsyrer, og de kan være ulike, og er som oftest ulike. Og det er de da som varierer og gir fettet eller triglycerider sine spesielle egenskaper. Så det som altså er interessant, og som gir ulike fetttyper, det er fettsyrene. Og derfor skal vi se litt nærmere på hvordan fettsyrene er bygget opp. Et fettsyremolekyl er bygget opp av en hydrokarbonkjede med et par antall C-atomer, 2, 4, 6 og så videre. Jo lenger en fettsyr er, desto høyere blir smeltepunktet. I den ene enden av fettsyra er det en metylgruppe, og i den andre enden er det en karboksylgruppe. I en mettet fettsyre er alle C-atomene i kjeden mettet med hydrogen. Altså inneholder den ingen dobbeltbindinger. Mettet fett finner vi hovedsakelig i animalsk fett, for eksempel i pølser, bacon, snort og entrecôte. Smør og fløte inneholder også mettet fett. Kokosfett har også mye mettet fett, og derfor det er så fast i konsistensen ved romtemperatur. Fettsyrer kan også få dobbeltbindinger. Fettsyrer med én dobbeltbinding kalles for enemettede fettsyrer. Oljesyren har 18 C-atomer totalt og én dobbeltbinding, og er den vanligste enemettede fettsyren. Den forekommer i all slags fett, særlig mye er det i olivenolje. De menneskene som bor i områdene rundt Middelhavet har mindre hjertekarsykdom enn oss. Noe av grunnen er antagelig at de bruker mer olivenolje i sitt kosthold. Den enden av fettsyra som ender i en metylgruppe, har en valgt å kalle seg omega. Karboksylenden kalles for alfa. Flere mettede fettsyrer har mer enn én dobbeltbinding. For å angi hvor dobbeltbindingene sitter, kan vi begynne å telle antall karbonatomer fra omega-enden. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Alle fettsyrer som har sin første dobbeltbinding ved karbonatom nummer 6, tilhører omega-6. Fettsyrefamilien. Denne fettsyra har i tillegg en dobbeltbinding ved karbonatom nummer 9, altså er dette vinylsyre. Det må være minst ett hydrogenmettet karbonatom mellom hver dobbeltbinding. Dess flere dobbeltbindinger, dess lavere smeltepunkt. Vinylsyre har sin første dobbeltbinding etter karbonatom nummer 3. Alle fettsyrer som har sin første dobbeltbinding fra karbonatom nummer 3, tilhører omega-3-fettsyrefamilien. Kroppen vår kan ikke bygge inn dobbeltbindinger før karbonatom nummer 7. Altså må linolsyre og linolensyre tilføres med kosten. Omega-6-fettsyren er det meste av plantefett. Feit fisk og tran inneholder mye omega-3-fettsyrer. Og fettløse vitaminer. I maten vår har det lett for å bli for mye mettet fett. Og det får vi ut når vi spiser for eksempel fløte, smør, pølse, entrecôte, snurt, bacon. Det er også mettet fett i kokosfett. Så selv om det er plantefett, så er det ikke gunstig. Det er det samme fettet vi finner i sjokolade. Så hvis vi skal begrense bruken av mettet fett, så må vi altså spise mindre av disse matvarene her. Plantefett av denne typen inneholder enemettet og fleremettet fett, hovedsakelig. For eksempel hveteskimolje, olivenolje, soyaolje og maisolje. Og her har vi soya-margarin. Spiser vi mer av disse matvarene, så får vi oss mer av det hellige fettet. Da må det være på bekostning av mindre av det som er mettet fettet. Flere mettet fett får vi også fra fisk, for eksempel, og fra tran. Så det bør vi også spise mer av. Grunnen til at vi bør spise mer av det umettede fettet og mindre av det mettede fettet, det er at umettet fett ikke behøver så mye kolesterol for å kunne taktes rundt i kroppen. Og det kolesterolet gjør, det at det løser fett i vannfasen. For eksempel i blodet, eller i tarmen, for å suge opp fettet. En av fettets egenskaper jo at det ikke løser seg i vann. Det ser vi tydelig her, fettet legger seg på vannet. Og selv om jeg rører, så det blander seg, så ser jeg nå at fettet allikevel flyter opp og legger seg på toppen. Men hvis jeg tilsetter salo, så ser den at fettet løser seg. Og salo virker her på samme måte som kolesterolet virker i kroppen. Det får fettet til å løse seg i vann. Slik at det kan tas opp i tarmen og også fraktes rundt omkring i blodet i kroppen. Til de ulike celler.
Livet er en risikabel foreteelse. Og jo mer forskningen finner ut, jo flere spørsmål dukker opp. Kolesterol er neppe alene avgjørende for om en utvikler hjerte-karsykdommer eller ikke. Det er mange forhold som spiller inn. Blant annet lavgradige kroniske betennelsestilstander på innsiden av blodkarrene. I dag er det særlig fokus på vitaminer og antioksidantinnhold i maten for å forebygge livsstilssykdommer, i tillegg til fysisk aktivitet, selvfølgelig. Siste ord er nok ikke sagt i denne sammenheng når det gjelder sammenhengen mellom kosten og livsstilssykdommer.
Fett er en bedre smakstoffe, derfor smaker fett mat ofte mye maver. Så lenge kroppen vokser, trenger den en del fett. Opp til 50% av energien på maten til babyer og små barn kan få seg fett. Utvokste kroppen trenger egentlig ikke så mye fett. Statens ernæringsråd anbefaler at høyt 30% av energien bør komme fra fett, en tredjedel fra mettet, en tredjedel fra enemettet og en tredjedel fra fjerdemettet fett.
Stopp! I dag anbefaler helsemyndighetene at vi kan spise opp til 40% av energien fra fett. Det vil si en økning på 10 energiprosent fra tidligere anbefalinger, tilsvarende 2 spiseskjer olje eller ca. 25 gram smør. At anbefalingene endrer seg er et tegn på at den nye forskningen blir tatt på alvor, og det er fint.
Så la oss få hamret det fast. Fettets oppgave er å gi energi og gi oss livsviktige fettsyrer og gi fettløselige vitaminer og å være barnesmaktelse. Vi ser på kostsirkelen igjen. Hvis vi velger variert og riktig, bør vi unngå problemer. En god huskeregel er å begrense bruken av melkefett. Og spise mer fisk. Gjerne 2-3 fiskemiddager i uken. Matvarene i denne delen av kostsirkelen derimot må vi være mer forsiktige. Det proteinet vi spiser, det kommer fra planter. Da kalles det en vegetalistprotein, fungerfagi, og da kalles det en animalsprotein. Grønnkål, for eksempel, inneholder en god del protein. En annen god proteinskilde, det er poteter. Ikke fordi det inneholder så mye protein, men fordi proteinkvaliteten er så bra. Rekruttmålingene fra 1845 viste at husmannsstønnene var lengre av vekst enn bondestønnene, fordi de spiste mer poteter og mindre frisk enn motstand. Vi har også protein i bollerotter og løk, og i frukt er det selvfølgelig også protein. Mye protein finner vi i erter og bønner og linser. Og hvis vi lever bare på plantefoder, og har det som kalles for vegetarianer, så må vi også spise en god del av dette for å få seg nok protein. Brokkoli, blomkål, kålrot har også protein. Korn proteinprodukter, brød og andre bakvarer gir oss også en protein. Men mest protein får vi fra dyreriket. Og kjøtt, rent kjøtt, skal handle 18-20% protein. Magisk fisk ligger da. Melkeproduktene bidrar også med en vesentlig del av det animalske proteinet, og ikke å forglemme egg. Egget består av mange ulike deler som er satt sammen. Og slik er det med kroppen også. På samme måte som en lekablokk er bygget opp av mange ulike små enheter, er kostproteinet vårt satt sammen av ca. 20% aminosyrer. Nå skal vi se litt nærmere på hvordan aminosyrene er bygget opp. En aminosyre består da av et karbonatom, som har en aminogruppe i den ene enden og en karbonsyregruppe i den andre enden, og derfor heter det aminosyre. Og så har den en sidegren som varierer for hver enkelt aminosyre og gir den sine spesielle egenskaper. Hvis denne sidekjeden for eksempel er en metylgruppe, så blir dette aminosyre alanin. Aminosyre bygges bare opp av planter. De bygger om glukose og hekter på nitrogen fra jorda eller fra lufta i hjelp av nitrogenbakterier. Her kan nitrogenet være kroppen grønt. Nå skal vi bygge om og bygge ut alaninmolekyler, slik at vi får vist alle de ni essensielle aminosyrene. Hvis sidegruppen er en fenylgruppe, har vi aminosyra fenylalanin. Nyfødte barn undersøkes om de har enzymer for normal omsetning av fenylalanin. De som ikke har det, settes på streng diett for å unngå hjerneskader. Det fødes bare et fåtall barn hvert år i Norge med denne lidelsen, men fordi konsekvensene er så alvorlige, blir alle barn testet. Hvis sidekjeden er en hydrokarbonkjede som ender i en metylgruppe, er det aminosyrelysin. Den tilføres med kosten for eksempel gjennom poteter. Hvis sidekjeden er en indolgruppe, er aminosyra tryptofan. Tryptofan er forstadium for en viktig glutringer i hjernen som heter serotonin. Tryptofan kan også omdannes til B-vitaminet niacin. Det finnes mest tryptofan i kjøtt, frukt og bær. Threonin har en hydroksylert sidekjede. Aminosyren er vanlig forekommende i våre matvarer. Threonin er viktig for normal vekst og utvikling. Histidin har en imidazolgruppe som sidekjede. Histidin er spesielt viktig for den som skal vokse. Derfor regnes histidin som essensiell for barn i vekst. Metionin har en svovelholdig sidegruppe som ender i en metylgruppe. Metionin-mangel kan bidra til hjernevarmning. Metionin finnes i de fleste matvarer. De følgende tre aminosyrene har fungerende sidekjeder. De heter leucin, isoleucin og valin. Og disse finnes i fisk. De er nødvendige for normalt energistoffskifte i musklene våre.
I dag er det mye fokus på å spise mindre kjøtt, og de som velger det bør derfor vurdere å spise fisk i tillegg til mer erter, bønner og linser for å dekke behovet for livsviktige eller essensielle aminosyrer. For lite protein svekker immunforsvaret og kan bidra til å gjøre deg nedstemt.
Byggematerialet alene er ikke tilstrekkelig. I tillegg må du snekre ting som setter dette sammen, og det er et arbeid. Altså krever det energi å få satt sammen materialene til et ferdig hus. På samme måte er det med kroppen. Energibehovet og proteinbehovet må være dekket samtidig. Å bygge opp kroppen er først og fremst et energispørsmål. I vår vanlige kost er det så mye protein at det ikke behøver noe ekstra i form av piller eller pulver. ikke bare brennes direkte for å skaffe energi til treningsarbeidet. Dette gjelder også for bodybuildere og andre toppidrettsutøvere. De klarer seg med vanlig sunn ernæringskost. Barn som får for lite mat og for lite protein hemmes i veksten og blir lettere syke fordi de får redusert sitt immunforsvar. Proteiner opptrer også som viktige budbringer i kroppen. Insulin er et eksempel på slike budbringer. Kroppens kjemiske reaksjoner skjer på kroppstemperatur, fordi enzymer reduserer den energimengden som må tilføres for at reaksjonen skal kunne gå. Alle kroppens enzymer er proteiner. Hvor mye protein trenger vi så? En 60-100 gram protein per dag vil dekke behovet i massevis. Og her har jeg satt opp forslag til en dagsmeny, og denne inneholder 80 gram protein. Til frokost, 2,5 skiver grått brød med proteinrik pålegg, 2 glass melk. Til formiddagsmat, 2,5 skiver grått brød med proteinrik pålegg, 1 yoghurtmakulin og 1 eple. Og til middag, 150 gram rent kjøtt, 200 gram potet og grønnsaker, stryker vi vann til, det er det sunneste. Og så kommer vi til kveldsmaten, en grovbrødskive der med proteinrikt pålegg og et glass melk. Og hvis dere spiser dette i løpet av en dag, så får dere videre 80 gram protein.
Det som ikke brukes til vekst og vedlikehold, forbrennes direkte i cellene, eller omdannes til sukker og fett og lagres for cellebruk. Statens ernæringsråd anbefaler at 10-15% av energien i kosten kan komme fra protein.
Stopp! I dag er helsemyndighetenes øvre grense for tilførsel av protein 20%, altså 5% opp fra forrige anbefalinger. Det tilsvarer 100 gram mer kjøtt eller fisk per dag. Antagelig er dette for at vi skal få i oss nok av livsviktige aminosyrer for å holde oss friskere og sterkere og holde mot oppe.
Og protein får vi fra sektor 1, 2, 3 og 4 i kostsirkelen. Oppsummering om proteinets oppgave i kroppen. Bygnings- og vedlikeholdsmateriale. Immunforsvar. Budbringer og hoder. Enzymer. Og energi. Vann er vårt viktigste næringsstoff. Uten mat så kan vi klare oss i mange døgn, men uten vann så vil vi tørke ut i løpet av bare et par døgn. Og vann det finnes i alle matvarer, så nær som i ren sukker og i ren fett. I frukt og i grønnsaker for eksempel så er det ca. 80% vann, og det er det også i kjøtt og fisk. I brød for eksempel så er det ca. 35% vann. Og i vann er det 100% vann. Og agurken, den er nesten som vann. Den inneholder 96% vann. Det er nesten sånn at vi kunne vente at det skulle renne ut. Kroppen vår inneholder mye vann. En mannskropp inneholder ca. 40% vann, mens en kvinnekropp inneholder noe mindre vann, ca. 60%. Det er fordi at kvinnene har mer fett i kroppen, mens mennene derimot er litt mer vassende.
Jeg for eksempel inneholder vann omtrent til hit. To tredjedeler av vannet finnes inni cellene, mens en tredjedel er utenfor cellene, i blod, lymfevæske og andre kroppsvæsker. Vann er et universelt løpningsmiddel som tynner ut konsentrasjonen av ulike stoffer i kroppen, så den ikke blir for høy. Alle stoffskifteprosesser inni cellene foregår i vann, og avfallsstoffene skyves ut med vann. Vann er et viktig transportmiddel over hele verden. Vann er også et viktig transportmiddel i kroppen. Det frakter med seg alle de ulike stoffene som skal til og fra cellene. Vann er også et utmerket avkjølingsmiddel. Derfor svetter vi når vi blir vannet. Væskebehovet regnes til 30 ml per kilokroppsvett i dag. Det tilsvarer 1,5 til 2 liter vann per dag i tillegg til vannet i maten. Et voksent, friskt menneske skiller ut ca. 2,5 liter per dag selv om det ikke anstrenger seg. Halvparten tapes gjennom hud, blodlighet og avføring. Resten skyldes ut som urin. Hvis han har feber eller diaré, øker vanntappen. For å oppsummere, vannets hovedoppgave er å være løsningsmiddel, fortynningsmiddel, avføringsmiddel og avkjølingsmiddel.